Monument de l'indépendance, c'est encore. Ni jamakulu bora ka caya cɛ fara muso kan u bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'u ka darapo u tɛgɛ kɔnɔ u bɔra waasa k'u ka nisɔndiya jira ka kɛɲɛ ni mali sɔrasiw donni ye kidali dugu kɔnɔ i n'a fɔ nin muso in ale min i ka nisɔndiya kan bɔ kɛnɛ kan cogo min na o hukumu kɔnɔ dɔw yɛrɛ fana b'u kanbɔ k'a fɔ ko nin ka kan ka kɛ nisɔndiya donba ye mun yɛrɛ sira fɛ sa malidenw bɛɛ lajɛlen kelen kelen u ka kan ka jɛ ka na fara ɲɔgɔn kan waasa k'u ka sewa jira i n'a fɔ Mulaye Keita CNT maa dɔ ale b'a ɲɛfɔ cogo min na.
En fait, aujourd'hui, c'est un événement de joie.
Bi ye nisɔndiya donba ye. O yɛrɛ de kosɔn malidenw ka kan ka sewa ɲɔgɔn fɛ sabula arme ye baaraba min kɛ nin kɛra an bɛɛ lajɛlen kelen kelenna de ye o de kosɔn politikitɔnw jɛkulu jagokɛlaw sifinw bɛɛ lajɛlen ka kan ka bɔ ka n'i ka nisɔndiya jira kɛrɛnkɛrɛn la ka kɛɲɛ ni nin waleɲumanba ye.
Que ça soit les commerçants, détaillants, tout le monde doit fêter à son niveau cette victoire.
Dɔw yɛrɛ ka seereya la i n'a fɔ Abdoulaye So olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ joona joona ka bɔ u ka baarakɛyɔrɔw la waasa ka se ka na Monument de l'Indépendance kɔni senkɔrɔ k'u ka nisɔndiya jira ani ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase ka ɲɛsin Mali finitigilamaw ma.
Mali ko de y'an se yan tout de suite par surprise tellement que nous occupons ne ma bɔ a kalama mais quand j'ai appris que le président même a fait le communiqué ko Kidal libéré la Kidal bɛ armée républicaine bolo vraiment nga bureau ban j'ai demandé à ma directrice mun se ka to bureau kɔnɔ il faut que nga na boule devant de l'indépendance la ka ni ɲɛnamaya pour féliciter l'armée.
Ni wulikajɔ in kɔni kɛnɛ kan maa fanba minnu kɔni tun bɛ yan olu yɛrɛ cɛlasa dɔw fana b'u kanbɔ ka fɔ ko tiɲɛ don ka fɔ ko Kidal kɔni kɔnɔna la Mali sɔrasiw waasa cogo min na lakanabaliya o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ a Mali kɔnɔ bɛn ka se ka sabati cogo min na maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. George Atino, VOA Bamara tɔgɔ la, Bamako.